Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svako novo druženje u Riznici znanja čini nas bogatijim za nova saznanja o raznim pojmovima, događajima, o neobičnim pojavama i ljudima. I danas smo birali priče iz različitih oblasti. Nastavljamo ciklus tema o razvoju vrtlarstva. Ovaj put govorimo o japanskim vrtovima koji su prelijepa oaza mira i spokoja. Inspiraciju za svoje ukrasne bašte Japanci su tražili u prirodi, a glavna obilježja vrta su ukrasno kamenje, imitirane stijene i planine, jezerca i ravne šljunkovite površine, a biljke po obliku i veličini uklapaju se u taj specifičan pejzaž. Sjevernu Ameriku krasi jezero Western Brook, koje se nalazi na kanadskom ostrvu Newfoundlandu. Klanac u kojem se nalazi ovo jezero nastalo je još u vrijeme ledenog doba. Detalje donosimo u nastavku emisije. Povešćemo vas i kroz vijekove istoriju i saznati kako su u drevnoj Grčkoj uspješni govornici često odlučivali o ishodu sudskog spora. Doznaćemo i ko su bili takozvani logografi. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Na početku Riznice znanja idemo put dalekog istoka, tačnije u Japan, zemlju izlazećeg sunca. Ovu neobičnu zemlju, osim što je poznata po samurajima, hramovima, cvijetu, trešnji i sasvim drugačijoj kulturi, krase i prirodna bogatstva. Upravo u ljepoti te prirode Japanci pronalaze inspiraciju za svoje vrtove. Tri su osnovna elementa japanskih vrtova: voda, kamen i biljka, baš kao i u prirodi. Tako u originalnom japanskom vrtu nikada nećete pronaći kipove, statue i slične elemente. Za ukrašavanje prirodnog kutka Japanci koriste isključivo kamenje i šljunak, a važnu ulogu u dekorisanju japanskih bašta ima i voda. Jezerca i potoci su osnovne vodene površine koje nerijetko sadrže zanimljiv biljni i životinjski svijet. O japanskim vrtovima doznajemo više od Jelene Davidović, inženjera hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Neodvojiv suživot čovjeka i prirode odražava se u postojanosti vrtne umjetnosti kao životne potrebe te u velikom značenju pejzažne arhitekture za oplemenjivanje kvaliteta života. Mnogobrojni stilovi nastaju i nestaju. Japanski vrt bezvremenski je pejzažni stil postojanih vrijednosti u svakom kontekstu i svakom vremenu, prisutan i danas u oblikovanju prostora. Jedinstvena umjetnost Japana osvojila je zapadnjačku kulturu svojom produhovljenošću i jednim dubljim, harmoničnim pogledom na svijet i prirodu. Japanski stil pejzažnog oblikovanja je pojava koja obilježava cijeli jedan način života i razmišljanja. Odraz je filozofije, umjetnosti, religije i podneblja. To je pejzažna minijatura, oblikovanje koje karakteriše prirodna asimetričnost, ravnoteža, sklad u isticanju kontrasta i prirodni materijali. Vjerovatno nigdje na svijetu mit o postanku nije toliko u svijesti ljudi kao što je to u Japanu. Izolovani položaj ove ostrvske zemlje je imao veliki utjecaj na samostalni kulturni razvoj, a bogata priroda ostrva ugradila je vjerovanje da pojedine prirodne pojave imaju nadprirodnu moć. Vodeća japanska religija je budizam, odnosno budistička vjera šintoizam. Šinto je i filozofija života, pokretački duh kulture i umjetnosti i duboko je usađena u savremenom Japanu. Shvatanje prirode kao prebivalište dobrih duhova osjeća se u svakoj umjetničkoj kreaciji. Još prije dolaska budizma iz Kine u 6. i 7. vijeku postojali su već izvorno japanski oblici uređenja vrtova s motivima svete planine i ostrva besmrtnika. U 7. vijeku budizam je proglašen službenom vjerom, a pojava plemstva je podstakla izgradnju raskošnih palata i vrtova s paviljonima. Tako, na primjer, poznati jezerski vrt Čitei ima nekoliko ostrva i mostova koji omogućavaju vožnju brodićima kao i vodotokom koji teče u smjeru sjever-jug. To je jedina vrsta japanskog vrta koji teži rekreaciji i reprezentativnosti, oslobođen vjerskih osobina i podređen svjetovnim namjenama. U periodu od 11. do 12. vijeka vrtni slog se mijenjao pod utjecajem eteričnog budizma. Ta grana budizma je nudila izlaz u raj i bijeg iz ovog svijeta. S vremenom je ta teorija poprimila zemaljske odlike i realizovala se kao rajski vrt u kom su glavni motivi Lotusovo jezero, ostrvo i na njemu simbolični most preko kojeg izabrani idu prema spasenju. Iako kineski zapisi djelimično rasvjetljavaju japansku kulturu iz ranih vijekova nove ere, njen početak ipak ostaje nejasan. Ne zna se kako i kada su prvi stanovnici došli na japanska ostrva, ali je poznato da su ondje zatekli narod Ainu koji su ratovima potisnuli prema sjeveru. Ovaj narod, uprkos svemu, uspio je svoje običaje i vjerovanja sačuvati skoro netaknute do danas. Poseban, prepoznatljiv ton japanskoj kulturi dao je Zen. Zen je filozofski pravac unutar budizma i dalekoistočni filozofski pokret. Samo učenje sadrži bit Mahajana budizma s tradicionalnom taoističkom i konfucijskom misli, ali je na Zen snažno utjecao i šintoizam svojom jednostavnošću i ljepotom. Iako je Zen postao vrlo popularan na zapadu, teško nam je shvatljiv jer je usmjeren prema onom intuitivnom u nama. Zen uči da racionalnost, tako svojstvena zapadu, može biti velika prepreka u spoznaji istine. Štoviše, prekomjerna racionalnost i mentalni obrasci drže čovjeka u okovima, a Zen je proboj kroz intelektualnu barijeru. Učenje Zena koristi svakodnevne situacije, odnosno ne postoji toliko beznačajna situacija koja nas ne bi mogla nečemu naučiti, što proizilazi iz Zen poimanja veličine i u najsitnijim događajima u životu. Zen kao dio kulture Japana nije bio toliko proces izgradnje, već više proces oslobađanja čovjekovog pravog karaktera, njegove autentičnosti, skidanje vela sve dok se ne otkrije stanje praznine i čistoće kao naše prirodno stanje. Duh jednostavnosti i čistoće koji je prožimao sve odražavao se i u umjetnosti. Očišćene od svega suvišnog, haiku poezija, kaligrafija, ikebana, no drama, ceremonija čaja, japanski vrtovi, borilačke vještine sadržavale su neposrednost, nagovještaj i simboliku, učile su uljudnosti i skromnosti te ukazivale na estetski put potrage za istinom. U ovom razdoblju su nastali dobro poznati zlatni i srebrni paviljon u Kyotu. Suvi vrt predstavlja najveći domet u vrtnom oblikovanju Japana. Napokon se realizovao u periodu od 14. do 16. vijeka kao samostalna kreacija. Osnovno duhovno i estetsko ishodište suvog vrta upravo je Zen. Za prosvjetljenje je potrebno duboko razmišljati i tražiti istinu u jednostavnim stvarima, odnosno u prirodi. Prilikom oblikovanja vrta potrebno je poštivati estetske kriterijume umjetnosti Zena, asimetriju, jednostavnost, neumjetničku prirodnost, oslobođenost od zemaljskog, dubinu i mir. Javlja se veliki skok iz naturalizma u apstrakciju. Stijene, šišani vrtovi karikomi te pješčana površina pograbljena jednakim razmacima sa pojedinačnim stijenama ili velikim kamenjem postavljenim na tačno određenim mjestima, opasana zidom ili bambusovom ogradom, neodvojivi su element kompozicije suvog Zen vrta. Ovakav vrt predstavlja manji prostor odvojen od vanjskog svijeta što i priliči ambijentu razmišljanja. Još jedan vrhunski primjer vrtne umjetnosti Japana je i čajni vrt Chaniwa. Njegovo postojanje i uloga u najužoj su vezi s paviljonom koji služi obredu pripreme i pijenja čaja, a to zahtjeva mir i koncentraciju. Čajni vrt ne želi navoditi na razmišljanje kao suvi vrt, nego ostaviti osjećaj osamljene divljine gdje je moguće naći sebe u čistoj duhovnosti. Čaniva je u osnovi uzak prostor uz stazu koja vodi do paviljona. Uz nju se izmjenjuju prostorna napetost i smirenje. Put simbolično prate kamene svjetiljke i lanterne, dok po popločanoj stazi ništa ne smije ometati koncentraciju gosta. Nisko zimzeleno drveće s mahovinom, paprati i iglicama bora na tlu zatvara prostor u stazu kako bi dočarao osjećaj samoće u šumi. Staze su od neobrađenog prirodnog kamena i drvenih oblica. Cvijeće, grmlje i drveće birani su i raspoređeni tako da tokom godine uvijek ponovo promjenom boja i mirisa stvaraju nove ugođaje. Popularan je i motiv vulkanske snježne planine Fujiyame kao simbola Japana koji se kao najviši i najatraktivniji pejzažni element izdiže iznad ostale prirode. Japanski vrtovi su za razliku od evropskih hrana za oči. Naprimjer, u Japanu se uzgaja oko 200 vrsta trešanja samo zbog cvijeta, a ne zbog jestivog ploda. U proljeće, kada trešnje procvjetaju, počinje tradicionalni praznik za oči i dušu. Cvijet trešnje je u japanskoj tradiciji i religiji simbol duha samuraja. Japanski vrt odražava poštovanje biljkama jer su one stariji stanovnici naše planete i predstavlja sve mjene njihovog razvoja, odnos bilja prema vodi, suncu i okolini, što daje beskrajnu raznolikost promjenama života u prirodi. Japanski vrt ne poznaje geometrijsko oblikovanje. Vrtni prizori su nepravilni po uzoru na prirodni ambijent. U kontrastnom odnosu pojavljuju se na jednoj strani ravne površine kao što su pješčane, biljne i vodene površine, te volumeni kao što su stijene, karikomi, grupe drveća. Japanski vrt je izrazito monohromatski, s brojnim zrnastim i linijskim teksturama u lišću, pijesku i kamenu. Unutar te jednobojnosti do punog izraza dolazi skulpturalni značaj vrta. Japanci su koristili preoblikovanje biljnog materijala orezivanjem, koje su nazivali karikomi. Rezom se biljka može pretvoriti u anonimnu skulpturu, odnosno volumen. Najznačajniji motiv slaganja stijena ostvaruje Svetu goru, postavljenu na pješčanu ploču, mahovinu ili ostrvo. Motivi u japanskom vrtu su organizovani koncentrično oko veće jedinice, većinom uz jezero i pješačke staze. Relativno česta kompoziciona tehnika je shakei, odnosno preuzeti pejzaž koji obuhvata slikoviti prizor vrta. To su čitavi gorski prizori, ostrva, mora, planine, šume, livade s potokom, pustinje, stjenovite obale i sl. Sve je to odraz Shinto religije po kojoj prirodu čine duhovi mjeseca, zvijezda, rijeke, vodopada, mora, vjetrova i vatre. Tipične i najpoznatije kompozicije japanskih vrtova su Feng Shui i Shan Shui, te kameni vrtovi Zen budizma. Zanimljivo je da su Japanci oduvijek živjeli u bliskom kontaktu s prirodom. Japanski su vrtovi odraz gotovo savršenog odnosa u prirodnom uređenju vanjskog prostora. Vrtovi su umanjene slike prirode, pejzaži sa prekrasnom harmonijom travnatih površina, pješčanih ploha, ukrasnih biljaka, kamenja i vode. U razvoju japanskog vrta u novijoj istoriji pa sve do danas često se naziru tri osnovna koncepta oblikovanja odnosa čovjeka i prirode. To su ljudski svijet predstavljen paviljonom, priroda uz čovjeka predstavljen karikomijem i pjeskom, priroda predstavljena šumom. Stijene su naravno najvažniji element svih vrsta japanskog vrta. U zemlji vulkanskog porijekla na raspolaganju je mnogo zanimljivih stijena po obliku, boji i strukturi. To su stijene s planina i iz riječnih korita oblikovane vremenom ili vodom, kao što su graniti, riječni obluci, metamorfne stijene. Najcjenjenije su neobrađene, tamne čvrste stijene kompaktnih oblika. Čak i danas izabrani primjerci kamena dosežu visoku cijenu od oko 10.000 dolara za dio. Pjesak se za japanske vrtove obično pripravlja od granita u zrncima različitih veličina. Ako prikazuje tok brzaka ili slapa, koristi se pjesak krupnih zrnaca, dok se za motive mirne vodene površine, mora ili jezera koristi sitan pjesak. Pjesak utjelovljuje rijeke, strme slapove, dok kružni uzorci iscrtani na pješčanoj plohi oko motiva stijene nastaju kao kružni valovi pri udaru kamena u vodu. Glavno mjesto u japanskom vrtu zauzima efektna mahovina koja stvara kontrastni sklad sa stijenama, kamenim pločama i mostovima od neobrađenog kamena. Nadaleko su poznati prepoznatljivi šišani grmovi, kamelije, azalee, bora i raznih drugih zimzelenih vrsta, zatim bambus, raznoliki bonsai, dekorativna stabla ukrasne trešnje kao simbol Japana, zatim magnolije, ukrasne jabuke i popularni crveni javori. U japanskoj vrtnoj kulturi i monohromatskom zelenilu svoj dio ima i manje bilje poput hrizantema i perunika. Osim suvog vrta, gotovo svaki japanski vrt stari ili savremeni, manje ili veće površine, vezan uz tradicionalnu japansku arhitekturu ili kao dio moderne konstrukcije, sadrži vodene motive. Voda se pojavljuje u ulozi simboličnog predstavljanja realnih pejzaža mora, rijeka, jezera s ostrvima, slapova i izvora. Postoje jezerski vrtovi za šetnju, mali vrtovi s ribnjacima i poznatim koji ribama, izvorima i pojilištima. Na kraju treba istaknuti da imena starih japanskih vrtova poput Hrama zapadnih mirisa, Hrama rajskog zmaja, Hrama srebrnog paviljona, Hrama miroljubivog zmaja, Hrama besmrtnika, Pješčanog mora Ništavila, Hrama Mošusa i sl. Dovoljno govore o filozofiji odnosa čovjeka i prirode kao sklada koji vrijedi njegovati jer oplemenjuje kvalitet života.
Riznica znanja.
Po principu malo u prošlost, malo u budućnost slažemo teme u današnjoj emisiji. Vjerujemo i da s nestrpljenjem očekujete priču o jezeru u Sjevernoj Americi. Kako vas više ne bismo držali u neizvjesnosti, evo podataka. Jezero Western Brook na Newfoundlandu nalazi se na dnu vijugavog kanjona duboko urezanog u zaravnjene planine. Oku orla Bjelorepana koji kruži u visinama, jezero Western Brook izgleda kao sjajan dragulj koji je ispustila džinovska ruka. Dragulj je pao u 600 metara dubok kanjon koji je usječen u planine Long Range na kanadskom ostrvu Newfoundlandu. Jezero Western Brook vijuga kroz planine u dužini od 16 km, a duboko je 166 metara. Klanac u kojem se nalazi nastao je još u vrijeme ledenog doba. Glečer se spustio u dolinu rijeke, produbio je i proširio prije nego što se zaustavio ispred same obale. Kad se led napokon povukao prije 11.000 godina, na dnu procijepa nastalo je jezero Western Brook. 6.000 godina po završetku ledenog doba u ovo područje počeli su se doseljavati ljudi. Najraniji kolonisti lovili su foke, ribe, ptice i karibue. Kasnije u prvim vijekovima nove ere došli su Eskimi koji su se naselili uz obalu jezera Western Brook. Gradili su zemljane kuće s ognjištima, a smatra se da su upotrebljavali drvene i kožne čamce slične kajaku. Danas turistički brodovi tokom ljeta voze posjetioce po jezeru Western Brook, pored vodopada koji se obrušavaju s litica kanjona. Da bi stigli do jezera, posjetioci moraju preći preko močvarne ravnice u kojoj raste biljka mesožderka, crvena mešinarka, zaštitni znak Newfoundlanda.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Sada ćemo se uputiti u antičku Grčku, kolijevku mnogih nauka. Danas ćemo saznati kolika pažnja je poklanjana uspješnim govornicima. O ovoj temi dr. Nikola Mojović, profesor rimskog prava i opšte istorije države i prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci.
U Grčkoj se ne cijeni retorika samo iz naučne radoznalosti. Tu su praktični razlozi, jer je malo koji Atinjanin mogao proživjeti svoj život, a da se bar jednom nije morao pojaviti na Atinskom sudu. Atinski sud, Helijeja, bio je sastavljen od 6000 sudija porotnika. Sve sudije su bile razvrstane u vijeća, obično od 201 člana ili 501 člana. Neposredno prije svakog suđenja kockom bi se odredio koje će vijeće da zasjeda, da bi se na taj način obezbijedio jedan objektivan stav porotnika i izbjeglo podmićivanje. Na sud ne idu advokati kao u današnje vrijeme, već se svako lično mora pojaviti na sudu i govoriti. Sudije porotnici nisu pravnici, nego ljudi iz naroda. Oni odlučuju o nečijoj krivici, najviše na osnovu osjećaja pravičnosti, a u to će često ulaziti i takav govor stranke koji ona održi pred sudom, koji će ostaviti utisak na sudije. To je češće odlučivalo kao veoma jak argument, jači nego što je neki pravni argument koji je opredeljivao porotnike kako da donesu svoju odluku. Zbog toga je Atenjanima jedini pravi mehanizam utjecaja na sudije bio govor koji je pred njima neko održao kao stranka na sudu. Slobodni rimski građani su svoje muškoj djeci nastojali da obezbijede obrazovanje koji će im naučiti kako da održe uspješan govor. To obrazovanje bilo je skupo i veliki broj atinskih građana je tražio način kako da za male pare uspješno se pojave na sudu. Obično su prije sudske rasprave uzimali koji čas obuke kod učitelja retorike. Oni koji nemaju znanja, samopouzdanja, dovoljno iskustva, jednostavno bi naručili govor od profesionalnih pisaca sudskih govora, takozvanih logografa. Logograf bi iznio svoje činjenice i pravne argumente sa svim pravilima retorike, a naručilac govora bi ga učio na pamet i izgovarao pred porotnicima bez čitanja. Bilo je važno da ostavi utisak spontanosti, kao da je upravo dok govori smišljao sve te riječi kojim nastoji zaokupiti pažnju i emocije sudija. Držeći se dugo jednog ustaljenoga pristupa, logografe dovelo u položaj profesije koja je manje uzvišena od političkih govornika i epideiktičkog besjedništva, svečanog, prigodnog besjedništva. Veza prave retorike ovdje je neraskidiva i dolazile do punog izražaja kao kasnije u Rimu. Skoro da nema poznatog grčkog govornika koji je u životu bar jedno vrijeme bavio se poslovima logografa.
Thank you.
Jedno od najčuvenijih suđenja u Atini bilo je suđenje filozofu Sokratu. Zbog optužbi da je uvrijedio bogove i da svojim učenjem kvari atinsku omladinu. Odbrana Sokratova, djelo koje je napisao Platon, koje pokazuje suđenje na kome i sam Platon prisustvovao, je i danas inspirativna ne samo za retoričare, nego i za mnoge druge stvaraoce književnih djela. U ovom dijelu se otkriva stav učitelja i učenika prema retorici. Platon je bio spreman da sa ostalim učenicima Sokratovim jamči za novčanu kaznu koju bi Sokrat imao da plati ako bi sudije na to pristale. Čak je pokušao da svojim govorom brani svog učitelja. On se popeo na govornicu i počeo je sa riječima: iako sam, građani atinski, najmlađi od svih koji se popeli na govornicu, u taj čas su ga sudije prekinule i otjerale sa povicima: silazi, silazi. Od 501 člana, 280 glasova sudija bilo je zato da je Sokrat kriv, a 220 ga je oslobodilo. Zatim je porota ponovo glasala, sada o visini kazne. Sokrat je svojim posljednjim izjavama pred sudom o svojoj mogućoj kazni, nažalost, sudije okrenuo protiv sebe, predlažući kaznu da ga hrane u Pritaneju, a ne eventualno neku drugu kaznu. Poslije takvog Sokratovog slabog govora u svoju korist, 80 sudija je bilo više protiv njega kod glasanja za krivicu. Sokrat je održao besmrtni govor kojim je odbranio svoju čast atinskog građanina i učitelja, ali mu, nažalost, nije spasio život od odluke sudija. Platon je kao Sokratov učenik imao prema retorici drukčiji stav od retora Gorgije i sofista za koje je smatrao da zloupotrebljavaju retoriku. Platon je protiv sofista koji smatraju da cilj svakog govornika nije da dovede slušaoce do znanja o tome šta je pravedno, a šta nepravedno, već samo da stvori kod njih vjerovanje da je nešto pravedno ili nije. Platon je smatrao da je osnovni cilj retorike ubjeđivanje slušalaca pomoću logike i racionalnih argumenata u ono što je pravedno i moralno. Cilj besjedništva ne smije da bude nagovaranje po svaku cijenu. Ne smije da bude na štetu dobra istine. Cilj retorike je kako da se govorom stvori uvjerenje kod slušalaca u ono što je dobro i istinito.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Podsjećamo da nam sugestije i prijedloge možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.